habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah 7-ka bisha febraayo 2023 waxaa sanaysaa gaabka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7-dii fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah soomaaliya oo maanta uu ka dhacay imtixaan hal maalin ah oo lagu qaadanayo 3,000 oo macalin.
macalimiintan guud ahaan waa 3,000 ka badan ayaa loo baahan yahay oo macalin ahaan soomaali markaad fiiriso hadda xaaladda wadanka uu ku jiro iyo burburkii uu soo maray, laakiin dowladda hadba waxay ku soconaysaa awooddeeda. Marka tirada hadda la qorsheeyey waa 3,000 oo macalin oo ku jirta toos bajetkii dowladda.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan colaadda ka aloosan magaalada Laascaanood.
ummadda reer Somaliland waa dad walaalaa oo ixle, wayna wada noolaan jireen waana wada noolaan doonaa. qofka xumaan kaga taliya taariikhda ayaa qori doonta, qofka wanaag kaga taliyana taariikhda ayaa qori doonta.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. shiinaha ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu wadahadal iyo nabad u raadinayo colaadda ukrain, inkastoo maraykanku uu ka digay in laga yaabo inuu hub ku taageerayo duulaanka dalka ay xulufada yihiin ee ruushka uu ka wada ukrain. shiinaha oo waxyar ka hor intii uusan bilaaban duulaanka ruushka ee ukrain sannadkii hore ku dhawaaqay inuu ruushka la leeyahay isbahaysi aan xad lahayn ayaa diiday inuu cambaareeyo duulaankaasi. shiinaha ayaa jimcihii oo ku beegnayd sanad guuradii koowaad ee duulaanka waxa uu daabacay qorshe ka kooban 12 qodob oo ku baaqaya xabajoojin iyo in si tartiib tartiib ah ay labada dhinac xiisadda u dejiyaan iyagoo ka digay, waxaana ay ka digtay aan iraahdee isticmaalka hubka nukliyeerka, sheegtayna in colaadda ukrain ka socota aysan cidina faa'iido u lahayn. shiinaha ayaa isniinta maanta ah waxa uu hoosta ka xariiqay inuu xiriir la sameeyo dhammaan dhinacyada dagaal ku dagaalamaya ukrain oo ay ku jirto xukuumadda kiyev, waxaana waafayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinuhu sheegay inuu ujeedkoodu uu yahay horumarinta nabad iyo wadahadal lagu gaaro ama laga gaaro xal siyaasadeed. madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu wadaa inuu isniinta maanta ah jeediyo khudbad uu ku qeexayo istaraatiijiyadda cusub ee faransiiska ee ku aadan afrika. dhammaadka toddobaadkan ayaa hogaamiyaha faransiisku u safri doonaa dalalka Gabon, Angola, jamhuuriyadda Congo iyo jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Congo. booqashada Macron ee Afrika ayaa imanaysa xilli dalal badan ay muujiyeen dareen ka dhan ah faransiiska oo ay ka mid yihiin mudaaharaadyo ka dhacay qaar ka mid ah dalalka galbeedka iyo waqooyiga Afrika. faransiiska ayaa waxa wajahaya in xiriirkiisii dhaqaale ee uu la lahaa qaaradda Afrika uu hoos u sii dhacayo xilli ruushka iyo shiinuhu iyo turkiguba ay horumar arrintaasi ka sameynayaan. sidoo kale maali ayaa ciidamadii faransiiska ee dalkaasi joogay ku bedeshay qandaraaslayaal miritari oo ruush ah, taasi oo ah mid uusan faransiisku jeclaysan. ugu dambeynna, tirada dadka ku dhintay doon ku qariqantay xeebaha koonfureed ee talyaaniga ayaa gaartay 62 qof oo tahriibayaal ah kadib markii ay kooxaha samatabixintu 3 meyd oo hor la heleen isniinta maanta ah. 10 qof ayaa la aaminsan yahay in weli lala yahay. caruur ayaa ka mid ah dadka ku dhintay doon alwaax ka samaysan oo ay la socdeen oo axaddii degtay kadib dabaylo xooggan oo badda ka jiray iyadoo markaasi ay ku dhoweyd xeebaha Calabrian. ugu yaraan 80 qof ayaa ka badbaaday, balse qaar kale ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen. iyagu kuwa badbaaday ay sheegeen in doonta oo ka timid Turkiga toddobaadkii horena kasoo ambabaxday halkaasi ay siday dad lagu qiyaasay 170 qof. inta badan muhaajiriinta ayaa kasoo kala jeeday dalalka Pakistan iyo Afghanistan. Turkiga waa talyaaniga ayaa la daalaa dhacaya muhaajiriinta ka imaanaya Afrika, Koonfur Aasiya, Bariga Dhexe iyo goobo kale. talyaaniga ayaa weydiistay dalalka kale ee xubnaha ka ah midowda reer yurub inay qaataan qaar ka mid a muhaajiriinta oo intooda badan aan rabin inay sii joogaan talyaaniga balse doonaya inay u gudbaan yurubta kale si ay shaqo uga helaan una awoodaan inay reerahooda u dacwoodaan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaneysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. aynu ku horeynaya, ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta daah furay imtixaan lagu qaadanayo ilaa 3,000 oo macalimiin ah, kuwaasi oo 3,000 ee waa imtixaan laga qaadayo 8,000 oo macalimiin ah, kuwaasi oo 3,000 ee ugu sarreysa ee macalinimo u qaadanayso wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya si ay uga dhigaan oo macalimiin uga noqdaan dugsiyada ay dowladda federaalku maamusho. sida ay dowladdu sheegtay, waa imtixaankan maanta waxa uu ka dhacay 11 magaalo. maamul goboleedyada lagu qabtay maanta imtixaanka waxaa ka mid a Jubbaland, sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o a Aadan Maxamed Talaad.
imtixaanaadka maanta ay u fadhiisteen macalimiinta deegaanada Jubbaland oo qayb ka ah ilaa 3,000 oo macalin oo guud ahaan Soomaaliya oo inta badan gobollada Soomaaliya ay maanta u fariisteen ayaa waxaa magaalada Kismaayo maanta u fariistay 455 macalin, halka gobolka Gadan ay u fariisteen degmada Garbahaare ilaa 150 macalin oo ka mid noqonaya macalimiinta dugsiyada gobolada dalka. munaasabada daafurka waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland. daafurka ugu horeyn waxaa hadal kooban ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Cabdinaasir Saraar Maax, waxaana uu faahfaahinayaa ahmiyadda imtixaanaadkan u leeyahay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Jubbaland.
maanta oo ay bishu tahay 27 bishii 2aad 2023 waxaanu furaynaa imtixaankii inta badan la sugayey 3,000 ee macalin ee laga ansixiyey baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya, loona ansixiyey runtii inay ka faa'iidaystaan ubadka Soomaaliyeed, isla markaana loo qaybiyey gobollada Soomaaliya iyo gobolka Banaadir. maantana la wada furayo runtii laga soo bilaabo caasimadda ilaa iyo gobollada oo dhan yaanu furaynaa qaybtii Jubbaland. meeshaan joogno waa Granada iskuulka la dhihi jiray sekondariga ahaa. alxamdulilahi rabbil caalamiin, dad badan baa yimid oo loogu talagalay dadkii la rabay inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan. waan furay, imtixaankana wuu bilowday. waxaan rajaynaynaa arda macalimiinta ka qayb galaysana guul baan u rajaynaynaa insha allahu biidhnillaahi kariim, iyo horumar iyo inay u faa'iidayn doonaan ubadka Soomaaliyeed cilmiga ay xambaarsan yihiin iyo shaqada ay ku jiraan ee wanaagsan. waxaan rajaynaynaa caqabaad wax kasta uu leeyahay, barnaamijkani wuxuu ahaa barnaamij iska uguba oo cusub.
gobolka Gedo, xaruntiisa degmada Garbahaare ayaa sidaasi si lamid ahi waxaa maanta laga daafuray imtixaanaadka macalimiinta ka mid noqonaya 3,000 ee macalin, macalimiinta wax ka baraya dugsiyada Soomaaliya, iyadana 150 macalin ay maanta imtixaanaadku fariisteen. carab cali diiriye oo ka socday wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka kana mid ahaa mas-uuliyiintii maanta ka daahfuray degmada Garbahaare ayaa dhankiisa goobta ka hadlay.
waxaanu halkan u nimid inaanu qaadno imtixaan ku saabsan macalimiinta ay wasaaradda waxbarashada ugu talagashay in jamhuuriyadda Soomaaliya dhammaanteed loo qoondeeyey in 3,000 macalin ay qaadato sanadkan oo ka dhigi doona dhammaan dugsiyada jamhuuriyadda federaalka ee dalka oo dhan. marka imtixaankaasi wuxuu socon doonaa one day, maanta bilowday, isla maantana ku eegan doonaa ilaa iyo 6 saac iyo bag.
cabdiqaadir cali caliyow oo ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka islamar ahaantaana qayb ka ahaa mas-uuliyiintii daahfurayay imtixaanaadka degmada Garbahaare ayaa bogaadiyey imtixaanaadka, isagoona macalimiinta ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan imtixaanaadkaasi.
waxaa u fadhiistay imtixaanka macalimiin tiradooda hore laydin ku sheegay oo 260 ahaa, inkastoo qaar ka mid ay cudurdaarteen oo sababo jira awgood suurtagali weysay inay imaadaan, laakiin hostelada dad badan aan noo fadhiya, hawshiina si wanaagsan bayna noogu qabsantay, degmadana soo dhaweyn fiican baan ka helnay, wax dhibaatana ma jiraan, imtixaankana si habsami loogu socdaa, hawshana dadkana soo dhaweeya ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol. Macalimiintana waxaan u rajaynaynaa guul iyo farxad inay ku dhammaystaan imtixaankooda.
Jubbaland oo tiro ahaan laga doonayo ilaa 400 oo macalin ayaa maanta ay imtixaanaadku macalimiinta u fariisteen Kismaayo iyo Galbahaare, iyadoona la filayo in 400 ay ku biiraan macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada kala duwan ee ku yaala Jubbaland, kuwa oo ku biiraya ilaa 3,000 ee macalin ee maanta imtixaanaadkooda 11 gobol laga daafray. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haddaba si aan faahfaahin uga helno qaadashada macalimiintan, ayaa waxaa Haaruun Macruuf uu khadka telefoonka kula xiriiray Xasan Maxamed Cali Xasan Tata oo ah gudoomiyaha guddiga qaadashada macalimiinta cusub. Waxaana marka hore uu faahfaahin ka bixinayaa sida gobollada dalka loogu kala qaybiyey.
Macalimiintan guud ahaan waa 3,000, ka badan ayaa loo baahan yahay oo macalin ahaan Soomaali markaad fiiriso hadda xaaladda wadanka uu ku jiro iyo burburkii uu soo maray, laakiin dowladda hadba waxay ku soconaysaa awooddeeda. Marka tirada hadda la qorsheeyey waa 3,000 oo macalin oo ku jirta toos budgetkii dowladda. Marka 3,000 intii waxaan hadda la sameyn oo haysiinta iyo macalimiinta raadinteeda intaan la sameyn, yaa waxaa isu yimid wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada iyo wasaaradda waxbarashada federaalka muddo ay fadhiyeen sidii loo qoondey lahaa macalimiintan iyo guud ahaan sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dalka. Marka taas ayaa waxaa kasoo baxday in gobolada loo qaybiyo macalimiintan oo gobol walba la siiyo, state walba la siiyo 400, gobolka badaadirna 1,000. sidaas ayaa lagu qorshay, sidaas ayaan isku raaceen wasiiradii waxbarashada oo federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Waa garta marka imtixaankani hal maalin buu ahaa sidaad ii sheegtay, goormaa la ogaanayaa natiijada?
Imtixaanku waa wejiga labaad ee dadka lagu kala reebay. Imtixaanka waxaa ka horreeyay marka hore in documentary systemkan waxaa laga dhigay system online ah oo cid kasta ay soo apply garayso dal walba ay joogto. Systemka ayaa wuxuu kala reebaya kadib qofkii aan documentigiisa u dhammeen. Qofkii documentigiisa usoo dhammaan ayaa haddana wuxuu maray tallaabo kale oo ahayd in documentigan uu soo kusoo u geliyay meesha inuu sax yahay, in kale oo tiim kale oo wasaaradda idaa tacliinta sare, qeybta tacliinta sare ayaa ka shaqeynaysay in la hubiyo documentiga inuu sax yahay, oo jaamacadihii ay kasoo qaateen waxaan ardaydan inay sax yihiin oo macalimiinta musharaxiinta. Intaas kadibna waxaa soo gudubtay marka ilaa iyo tiro kale, tiradaas soo gudubtay marka oo ilaa 7,581 ayaa waxay u fariisanaysaa maanta u fariisatay imtixaan hal maalin ah oo maadooyin kooran isku jira ah oo ilaa iyo 6 saac ka badan ahaa. Imtixaankan marka la qaado waxay qaadanaysaa ilaa iyo usbuuc intii la saxay. Waxaa ka horreysay xitaa in lagu sameeyo coding, in lagu sameeyo la nambareeyo oo saxitaankiisa aan la ogaanin, macalimiinta saxaysa inaysan ogaanin, warqadaha ay saxayaan meel uu ka yimid iyo cid iskale inaysan ogaanin. Codingkaas marka lagu sameeyo kadib ayaa imtixaankii la saxayaa, kadib ayaadana dib la isugu celinayaa, la isku raadinayaa warqadihii iyo maaragtay iyo codingkii, markaas kadib aa natiijada lasoo saaraya. Marka waxaan rajaynaynaa in xoog badan la geliyo oo dadka saxaayo maaragtay xoog fiican inta la geliyo si degdeg loo saxo. Ilaa 7 maalmood, ugu badnaan 7 maalmood ayaan rajaynaynaa inaan ku dhammaystirno, kadibna lasoo saaro short listigii intii kasoo gudubtay dadkan imtixaanka galay. Markay soo dhammaatay kadib haddana waxaa lagu sameyn doonaa interview ayaa laga qaadan doonaa oo qofkii laga fiirinaa waxyaabaha kale oo aan qoraalka oo aan lagu cabiri karin. Interviews ayay mari doonaan haddana mar kale.
Waxyaabaha qoraalkan lagu cabiri karin maxaa kamida, ma kamid tahay maxaa ku yidhaahdaa akhlaaqda qofka maadaama ay caruur barayaan, sida lagu xaqiijinayo qofkani in qof caruur lagu aamini karo uu yahay?
Waxyaabahaas way ku jiraan oo maadaama macalinku waa mas-uul waa waalid oo kale caruurta waalid. Marka waa in waxaa la fiirinayaa qofka dhaqankiisa iyo waxyaabaha maaragtay wax u barisanta garan karo, si wax usoo horjeedin karo qofka, sida uu qofka maaragtay hadalkiisa inuu dad deeqsiin karo, waxyaabaha saas oo kale oo qofka aan qoraal lagu cabiri karin baa laga qaadayaa. Tuulo yaraa
gabdhaha macallimiinta ka mid noqonaya tiradani waa imisa lam tiro loo qeydiyay miyaa jirta
tiro gaar ah loo qeydiyay ma jirin application in dalabku wuxuu ahaa dalab furan laakiin tirada hadda soo dalbatay waa 1000 tirada soo dalbatay waxay ahayd 1824 guud ahaan oo 1600 ka noqonayso hadda inta soo gudubtay oo documentigooda sax ahaa waxay noqotay 1828 runtii kore uu qaaday waxay noqonaysaa markaas 17.5 ayay noqotay marka loo fiiriyo wiilasha ama labka marka loo fiiriyo
waa gartay marka macallimiintan mushaharkoodu waa imisa midda kale haddii aad ka hadasho bal miisaaniyadda wasaaradda waxbarashada inta ay tahay sanadkan iyo sanadkii hore inta ay tahay
mushaharka runtii ma aha mushaharkii runtii macallin uu qaadan lahaa hadda kuma salaysna maxaa yeelay macallimiinta markaad fiiriso gradekooda waa waxaan ku salaynaa waxaa lagu saleeyay inay noqdaan qof bachelor haysta shahaadada heerka koowaad shahaadada heerka koowaadna dowladda waxa u dhigan grade A inay yihiin grade A waa ilaa 700 iyo wax la jiro 700 maaragtay 30 meelahaas ayaa u qoran laakiin maadaama macallimiinta iyo ciidamada ay yihiin xaalad gaar ah oo ay tiradooda ay aada u badan tahay tirada loo baahan yahay aada u badan yihiin dowladduna hadda aysan awooddaas lahayn oo ay taas ku samaysa ayaa macallimiinta waxaa loo qoonday mushaar mar hore la sii sadgareeyay oo lagu bilaabay group ayaa ka horreeyo ilaa 700 ahaa oo sanadkii hore kii kasii horreeyay la geliyey oo grade C ilaa 300 iyo maaragtay 30 meelahaas ayaa loo qoonday marka mushaarkan waxaa bixinayso dowladda federaalka Soomaaliya bixinayso dhibaatooyinka macallimiinta haysatay sanadihii lasoo dhaafay iyo sanadihii burburka wuxuu ahaa waxaa aada loogu tiirsanaa hay-adaha oo international community ah ayaa badanaa mushaarka bixin jirtay mushaarna wuxuu ahaa waxyaabahan gunnada la yidhahdo incentiveka oo ilaa iyo $100 iyo 200 iyo 100 waxaasa bixin jirtay marka waxaa la rabay in la harmonise gareeyo macallinka ugu yar mushaarkiisa inuu noqdo laga bilaabo 300 waan ognahay inaysan sax ahayn waan ognahay inaysan xaq ahayn laakiin tirada macallimiinta oo aada u badan ayaa saas maaragtay loo bilaabay laakiin markii hadda la iclaaminayay dahfurka lagu sameynayay qaadashada macallimiintan waxaana la joogay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha maalintaas wuxuu aada u ballan qaaday isagoo kaashanaya wasiirada maaliyadda waxbarashada inuu ka shaqayn doono in macallimiinta lala simo shaqaalaha kaloo raydka ah oo ay isku digriga yihiin isku maaragtay shahaadada yihiin dhinaca budgetka iga weydiisay budgetka sanadkii hore wasaaradda waxbarashada wuxuu ahaa ilaa iyo 7 million $580,000 ayuu ahaa sanadkii hore 2020 sanadkan waxaa ku kordhay xooggiisa waa mushaarka macallimiinta oo dowladda federaalka ay qaaday oo wuxuu gaaray ilaa iyo 18 million $1,800,000 uu gaaray waana budgetka dowladda oo aanu ku jirin waxyaabaha kaloo kabka marka 18 million markaad fiiriso marka kororka wuxuu noqonaya ilaa in ka badan 100% waa 10 million ilaa 600,000 ayaa kororka keliya ah marka waa 100% maaragtay in 6 ku dhow yahay
way goor bay macallimiintan shaqo galayaan
macallimiintan proceska waxaa u haray markii ay dhameeyaan hadda proceskan qaadashada oo interview ay galaan ay kasoo baxaan waxaa la gelinayaa tababar ayay marayaan macallimiinta maxaa macallimiintan waxaa lagu xiray marka horeba ay kusoo galeen shahaadooyinka ay kusoo galeen waa shahaado heer jaamacadeed ah oo noocay doonta ahaata ma ahayn shahaado waxbarasho maysan ahayn waxay ahayd shahaado jaamacadeed oo noocay doonta ahaad kadib ayaa waxaa la gelinayaa takhasusaad kale ay leeyihiin oo qaar soo bartay matalan IT ama soo bartay medical iyo biology waxyaaba soo bartay waxaa la gelinayaa marka 6 bilood oo tababar ah oo la barayo habka waxbarista dhigista maadooyinka iyo waxaa la siinayaa classroom management sida fasalka loo maamuray ayaabaasaa la siinaya maadooyinka waxbarashada la siinaya iyo maadooyinka kaloo la dhigayo aasaasigaana waa la siinaya marka 6 bilood kadib ayay shaqo bilaabeen haddii la yiraahdo
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa xasan maxamed cali xasan tata oo ah gudoomiyaha guddiga qaadashada macallimiinta cusub wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey haruun macruuf wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Saleeban Cali Koore iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirsaaq Khaliif ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay khilaafka ka oloosan magaalada Laascaanood. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirsaaq Khaliif Axmed ayaa ku eedeeyay dagaalada iyo dhibaatooyinka ka jira magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool xukuumadda Soomaaliland ee madaxweyne Muuse Bihi. Gudoomiyaha oo shir jiraa ku qabtay magaalada Laascaanood:
waxaan halkaas rabaa inaan ka cadeeyo wax kasta oo la isku dayay oo nabad ah inuu madaxweynu ku buriyeyso. Tusaale ahaan, markii ay tii hore jabtay, waxaanu yiribay inay ka isla qaadanay in salaadiinta goboladaas galbeedka jira ay arrinta tan soo dhexgalaan iyaga oo ku wada hadlaya garaadada ee telefoonka, inkastoo ay ku kala qaybsameen iyaga laftigood. Haddana maalintii arrinta la isla gaadhay, madaxweynuhu wuxuu ku ururiyay madaxtooyada dad isagoo halkaa ka soo saaray inuu salaadiin dirayo, inay shir ku qabanayaan magaalada Yuguuri, iyo in arrintii wada hadal lagu dhammaynayo. Taasoo cid la ogeyd oo la qaadatay haba yaraatee aanay jirin. Sida aad ogtihiin, waxaa meelaha la isdhex marayaa iyadoo shaki badan la gelinayo joogitaankayga magaalada Laascaanood. Aniga waxaa laga soo doortay magaalada Laascaanood, waxaana isoo doortay shacabkeeda iyadaana mudanimada baarlamaanka ku metela. Waxaanan mar walba ku khasbanahay inaan dareenkooda ku shaqeeyo la socdo. Haddii ay nabad helayaan, inaan nabad u dooro oo aan nabadda u raadiyo kulana dareen ahaado. Haddii la dulmiyayana, in aan inay istifaacaan iyagu weerar iyo dagaal kuma jiraane, kula dareen ahaado oo kula shaqeeyo. Ninkii intaa iyada ah ay dhib ku noqotana waxaan is leeyahay waa qofaan habeenna jirin arrintaa iyada ah. Madaxweyne, tallaabo kasta aad qaaday way fashilantay. Waxaan maanta kugula talinayaa dadkii wada dhashay ee wada deganaa waad kala eblaysay, dhibaato weyn baad u geysatay deegaankii iyo dadkii halkan deganaa. Maanta wax dambo haray ma jiraan. Sida keliya iyo badbaadada keliya maanta jirta waxa weeye oo inaad ciidamada ka saarto maanta ood aqbasho baaqii odayaasha iyo garaadada iyo shirkii ay yeesheen beeraha dega gobolada sare ay yeesheen qodobadoodii inaad maanta.
Geesta kale, wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa ka jawaabay hadalla gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif. Wasiirka warfaafinta Koore ayaa ku eedeeyay inuu jabiyey qodobo dastuuriyeed.
Cabdirasaaq Khaliif wuxuu cadaystay isaga oo Turkiga jooga fikirkiisa siyaasiga ah ee uu kaga soo horjeeday Jamhuuriyadda Soomaaliland, isagoo xadeeyey in aanu wax shaqo ah iyo wax hawla ka qaban doonin shaqaaqooyinka ka socda magaalada Laascaanood. Wuxuu mar labaad halkan u yimid magaalada Hargeysa, wuxuu isku dayay in uu khiyaameeyo qarankan, wuxuuna madaxweynaha ula tegay talooyin isagoo hore u diiday inuu waxba kala qabanayo. Madaxweynuhu isagoo ixtiraamaya, soo dhoweynaya, garanaya qiyamka kursiga uu ku fadhiyo, ayuu aqbalay oo la qaatay in uu Laascaanood tago oo shaqaaqooyinka wax ka soo qabto. Waxaa hore ugu sugnaa golaha magaalada Laascaanood wasiiro fara badan oo ilaa lix wasiir ah. Madaxweynuhu wuxuu ka codsaday inuu markaa uu ka qayb noqdo xal u raadinta arrimaha lagu kala duwanaa. Madaxweynuhu wixii uu tala siin karay iyo wixii uu taakulaysin siin karayba uu u soo dhameeyey. Markuu Laascaanood noogu yimid, waxa uu noqday qofka keliya ee dhibtii meesha taallay sii laba jibaaray oo dhanka kale iska taagay. Hadday tahay facilities uu ku bixinayo xagga kale iyo warkii dowladda oo uu liigaraynayo iyo wixii aanu xal u aragno oo uu naga daba burburinayo ama cidda aanu la hadalnay wax ka duwan u sheegay. Ummadda reer Soomaaliland waa dad walaalaa oo ixle, wayna wada noolaan jiraan waana wada noolaan doonaan. Qofka xumaan kaga taliya taariikhda ayaa qori doonta, qofka wanaag kaga taliyana taariikhda ayaa qori doonta. Waxaa lagu yeerayaa Cabdirasaaq Khaliif in uu xilka si toosi isaga cisilo. Qodobadii uu ku ahaa dhammaantood gudoomiyaha golaha wakiilada ee dastuuriga hawuji.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaa nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana dolo, ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay iskahorimaad maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Doolo, sida ay VOA u sheegeen goob joogayaal. Iskahorimaadka ayaa la sheegay inuu daba socday laba kiis oo ka kala dhacay magaalooyinka Beled Xaawo iyo Doolo. Bishan 18-keedii ayaa magaalada Beled Xaawo qaraxa lagu dilay taliyihii guutada ama ururka 28-aad ee ciidanka xoogga dalka Maxamed Aweys, kaasi oo dilkiisa loo soo qabtay saddex qof isugu jira laba sarkaal iyo qof shacab ah. saddexdaas qof ayaa loo soo wareejiyey magaalada Doolo si loo maxkamadeeyo. Haddaba sidii shaqaaqadan ku dhacday ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Iskoorimaadkan saaka ka dhacay degmada Doolo ee gobolka Gedo ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada kuwa oo ku sugan degmada Doolo, gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee degmadaasi, iyadoona ay ciidamo ka gadooday sargaal lagu eedeeyay in uu dilay shakhsi ay baaritaan ku hayeen saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya, kaas oo maxkamadeyntiisu ay ka socotay degmada Doolo ee gobolka Gedo. Sida uu VOA u sheegay xildhibaan Mustaf Maamow Geedi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland, isla mar ahaantaana goobjoog u ahaa xilliga weerarku dhacayay.
Elborki iyo Alnesiyar ee wadaatay Allah oo xarista talee ku xigeenka noo soo gudda asaga naftigiisa dhaawac waxba soo gaaray maqlaaya marka garoonka shicib badanna waa ku jireen marka tiro rasmi ah kuma seeni karin laakiin dhimashana way jirtaa dhaawacna way jiraa khasaare badanna jira
waa tahay elborka yaa joogay oo la soo weeraraya
elborka markaas waxa ku sugnaa qolo gorgor ah iyo taliyahan boosubada iyo maxkamadda
ya soo warran
ciidan is arusay oo yarka habeenkii aan horay dilay qabiilkiisa ah oo qabiil ah oo dhinaca dawladda ka ah ayaa soo warran
markaan xay doonayeen dhalinyarada weerarka soo qaaday
waxay doonayaan yarkii oo habeen hore baaritaanka ku dhimanay ninkii baaraya oo gacantiisa ku dhimanay ayaa ilaa waa dilayna intaana lagu dilay
garta
maxkamadeedaba dhamaareen oo maxkamadana shalay la bilaabay dhageysiga marka waan dilaynay leeyahay ciidankana waa la soo fadhiyaa xaaladda laakiin jawi ahaan haddu magaalada way degan tahay garoonkana magaalada ilaa iyo 5 km oo kale u jiraayo marka jawiga magaalada waa degan yahay garoonku waa meesha la soo fadhiyay
General Jamal Hassan Sarey taliyaha ciidanka nabadgelyada gobolka Gedo u qaabilsan dowladda Soomaaliya ayaa dhankiisa VOA uga warramay sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda guud ee degmada Doolo ee gobolka Gedo
soo baxday ciidamo militariga ah oo ayaantaanba fuusay oo maxbuus ka hayay oo ayaantaanba geedin iyo safar ku jiray oo gobolka dib looga celinayo gorgor la yiraahdo inay diyaarad u timid ciidankaasi inay baxayeen safarkoodii inay sii wataan ugu soo amray arsana arrintaa markay dhacday nimanka ninka maxbuuska ana ayaga hayay ciidankaas baa gacanta ku hayay dad is abaabulay oo shacab ah oo qabiil ah oo wiilkii hore oo u dhintay oo ninka maxbuuska oo gorgor ay gacanta ku hayaan dilkiisa lagu eedeeyey inuu dilay asagu oo shalay dacwadiisa la furay inay yidhaahdeen ninku baa la qaadayaa airborka laga dhoofinayaa aan ishortaagin oo ninka aan la qaadin sidaasay dagaalka aad maqasheen oo waxkan airborka ka dhacay sidaas ugu dhacay dhimashada waa laba qof weeye oo mid uu sarkaal yahay oo taliyaha ka ahaa taliyaha saldhiga airborka ninkii ahaa uu yahay yaa ku dhintay dhaawac adigu ilaa 10 qof gaarayana oo shacab iyo askar sibil wuu jiraa taasay wax u dhaceen
warar baa sheegaya in askar Ethiopiana oo goobta joogay ay ku dhinteen taa maxaa ka jira
arrintaasu dhaawac anigu waa hubaa oo goobta joogay laakiin dhimasho ma xaqiijin karo arrintaas
dhimasho laba la hubaa
gartay
waa dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab oo intaba waxbadu ay meelo kala duwan ay ku caleeleen xabadiin isku ridaay
inkastoo xaaladda guud ee degmada Doolo ay degan tahay haddana waxaa soconaya waawaan kala duwan oo la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka taagan garoonka diyaaradaha degmadaasi iyadoona ilaa iyo hadda ay weli isfar fadhiyaan dhinacyadii dagaalamay balse saraakiisha ciidamada ee ku sugan degmadaasi ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal lagu duminayo xiisadda ka taagan degmadaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo VOA
gordhow dhagaystayaal waxaa noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin barnaamijkii qurbe dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore waxaad la socotaan waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka يوكرين يا سنين تا مانتا سيودي دالكي دكو ادين ان حلفيدو اي سيان عيدا مدى يوكرين دياردو دغال انك سوقي مينتي ودن بيسي امريكان كو كوشيغ ان بحينتا دياردو ها دغال كا افلح يطوانا يسنكو هبوانين وقتيغان ودا هادال كستا وكوصاب سن سيدي يوكرين لوغوه للاها هوب عصوب ومهيمة هيا كو بلاب ما يميا وحين كودا ماتا ها ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmitry Kuleba oo fariintan ku qoray bogiisa Twitterka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii wareysi u siiyay televisionka ABC News wuxuu ku sheegay in su'aasha ah in diyaaradaha F-16 la siinayo Ukraine uu meesha hadda ka saarayo lataliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jake Sullivan ayaa sheegay ama u sheegay barnaamijka Meet the Press ee telefishinka NBC ee haddii in la taliyasha militariga Mareykanku ay rumaysan yihiin in waxa Ukraine hadda u baahan tahay ay yihiin taangiyada iyo gawaarida gaashaaman iyo gawaarida dagaalka ee lugta madafiicda iyo nidaamyada difaaca ee hawada ee jiida hore. Shirkadda Twitterka ayaa shaqada ka ceyrisay ugu yaraan 200 oo shaqaale ah ama qiyaastii 100% shaqaaleheeda sida ay Gordon Bee oo xaddi ah sheegtay jaridada New York Times taasi oo ah wareegii ugu dambeeyay ee shaqo dhimis ah tan iyo markii ninka bilyaneerka ah Elon Musk uu la wareegay shirkadda bisha October ee la soo dhaafay. Shaqo ka fariisintan dhacday habeenkii Sabtidii ayaa saameyn ku yeelatay maamulayaasha shirkadda, saynisyahanada dhinaca xogta iyo injineerada shirkadda, taasi oo ka caawinaysay in shirkadda Twitter ay ku sii jirto khadka internetka sida lagu sheegay warbixinta New York Times iyadoo soo xiganaysa dad arintan la socda. Shirkaddu waxay leedahay shaqaale gaaraya 2,300 sida uu sheegay Musk bishii hore. Shaqada misan ugu dambeysay ayaa waxay daba socotay shaqo ka fariisin ballaaran oo horaantii November ay sameysay shirkaddu markii ay shaqada ka ceyrisay 400 kale. Warkii dunidana dhageysiyaal waa naga inta. Markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaana ku soo diyaariyay magaalada Toronto ee dalka Canada Hussein Nur Haji.
Kulanti waxaan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno fursadaha waxbarasho ee ardayda Soomaalidu ay ka heli karaan dalalka dibadda gaar ahaan dalka UK. Dalalka reer galbeedka sida Canada, Mareykanka, UK iyo kuwa kale ee midowga Yurub waxaa sanad walba waxbarasho u aada arday ka kala yimid qaaradaha kale ee adduunka sida Afrika iyo Aasiya. Ardaydaas ayaa qaarkood hela deeqo waxbarasho halka kuwa kalena ay iska dhiibaan kharashaadka waxbarasho iyo tan nololeed. Tusaale, dalka UK ee ka kooban England, Scotland, Wales iyo Northern Ireland waxaa waxbarasho u tagay sanad dugsiyeedkii 2022 iyo 2022 arday tiro ahaan lagu sheegay 697,907 arday, kuwaasoo 420,904 arday ay ka yimaadeen dalalka ku bahoobay midowga Yurub halka 590,825 ardayna ay ka yimaadeen dalalka kale ee caalamka. Ardaydaas waxaa ku jira kuwa ka tagay qaaradda Afrika gaar ahaan Soomaaliya oo waxbarashadooda ka wataa dalka UK, waxaana kasii horeeyay arday kale oo waxbarashadooda dhammaystay haddana shaqeeya. Sacdiye Maxamuud waxay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda kasoo dhammaysay dalka Suudaan. Waxay dadaal u gashay sidii waxbarashadeeda heerka labaad ay u sii wadan lahayd iyadoo ugu dambeyn waxbarasho ka heshay magaalada London ee dalka Ingiriiska. Sacdiya oo dalkan ku timid baasboorka Soomaaliga ah isla markaana la aqoonsaday waxbarashadeedii Suudaan ayaa dhammaysatay heerka labaad ee waxbarasho gaar ahaan qaybta caafimaadka dadweynaha, haddana waxay ka mid tahay howlwadeennada caafimaadka ee magaalada London. Sacdiya oo aan kula kulmay magaalada London ayaan weydiiyey fursadaha waxbarasho ee UK ee dadka qaarkood aanay ku baraarugsanayn ama rumaysan in waxbarashada Afrika iyo haysashada baasboorka Soomaaligu uu yahay caqabad hortaagan horumarinta waxbarashadooda.
Wallaahi waxa waaye wax badan way isbedeleen zamankan dambe. dadka I don't think in aware ku yihiin inay fursad heli karaan ayo Soomaali ah ama passportka Soomaali ah ama waxbarashada Afrika totally qasatan Soomaali ay jismuhu u baahan tahay le qofka waxa uu rabo inuu markaas ay tii barto inuu ogyahay and then uu raadiyo koorsaadka uu heli karo waxyaabaha qaar kood xitaa waxa jira meelaha qaar kood opportunity oo scholarship ah laakiin waxbarashadii aan ognahay oo Soomaaliya laakiin macnaheeda taas ma ahan ina shahaadooyinkii wixii xagga laga la imaaday kulli aysan waxba ka soo qaaday laheen oo bas qofku u baahan yahay inuu waqti geliyo inuu diyaariyo sida koorsooyinka ingiriiska oo kale oo qofka in cadeynaya inuu luqadda ingiriiska yaani meel ka gaasiisan yahay iyadoo level kala leh imtixaanadii kala duwan loo galo sida IELTS ka 12 ka imtixaanadii noocyadaas iyo kale sida Cambridge certificate waxaasi qofka uu process-keeda uu bilaabo ana level kiisa ingiriiska markuu soo buuxiyo maadaama uu wadanka wax ku bartay ay tahay wadanaan luqadda ingiriiska luqadda koowaad ka ahayn oo luqadda waxbarashada kaliya oo sometimes ay tahay medium of instruction kana isticmaalno laakiin aysan ahayn luqadda wadanka officially looga hadlo marka waxyaabahaas conditionada qarqood kamid ee qofka haduu ku dadaalo waxyaabahaasi oo wadooyinkaasi u soo maro macnaheedu ma ahan in shahaadadiisi ama jaamacadihi Soomaaliya aanan la aqoonsanayn marka we just needs inuu qofki aware ku yahay uu og yahay
madama ardaydu ay ka imaanayaan dalal diin ahaan, dhaqan ahaan, jawi ahaan iyo nolol ahaan ba ka duwan dalka UK ayaan marka la sacdiyo weydiyay caqabadaha uu qofka la kulmi karo marka uu ku guuleysto inuu waxbarasho ka helo dalka UK
systemka ama luqadda hadii la dhaho jaamacad marka hore markay ugu soo aqbalaysaa level of xiga arabta ingiriiskaaga ama wixii wax la ugu bari lahay once inta soo diyaarisay marka meeshan la imaadina saas uma adka wax weyn ma ahan oo dhib badan marka ardaydaasi already wayba u diyaarsan yihiin bo marka caqabada kale waxa waaye wadankii oo xoogaa iska maxaladahay technology expensive tahay deegaankii iyo waxyaabahaas iyo kale laakiin labadaba mid ku imaada arday inuu marka hore ku yimid in deeq waxbarasho oo waxa sidoo kale laga koofar gareynaayo iyo inuu ardayga asaga ahaay ardaysi isbixinaayo marka sidoo kale xoogaa way adag tahay oo wixii oo dhan asagay laga rabo ardayga inuu iska bixiyo jaamacadii iyo wixii oo dhan marka hore fiigeedii asagii u soo bixiyay wajis wax aad iyo aad u qaali ah taas waxa ay la kulmaan waxa ay la mid tahay yaani adduunka kale ardayda international ka imaado wadankani waxbarashadiisa aad iyo qaali u tahay marka loo fiiriyo dadka u dhashay waliba qaali ahaan oo yaani wax aad farqi weyn u dhaxeeyo oo ka badan sometimes yaani laba jibaarka dadka wadanka lacagta ay ku sameeynaayaan marka international kan ayaga oo madax banaan jaamacadaha soo way ku kala duwan yihiin soo ayaga sid gareeya fiiga sid ardayga ku dhiganaayo marka waxa ay rabaan ay saaraan meesha sidoo kale soo jaamacad kumid ah ma jirto way kala qaalisan yihiin ayagana u madax banaan jaamacadan u madax banaan maadaama international ay la tacaamulayso ayaga fiigada taas ay culays weyn keenta malahan yaani cut off wax oo soo yaani u xadidan malahan soo waxa ay rabaan ka dhameey ka sameyn kara taasna waa wax ay kala sameeyeen ardayda Soomaalida ardayda international ka ee wadanka wax ka barata
Farxiye Maxamed Cali waxay ka mid tahay Soomaalida ku cusub dalka UK ee waxbarashada heerka jaamacadeed ku soo qaatay Afrika waxay ku tali jirtaa inay magaalada London ka sii wadato waxbarashadeeda heerka labaad waxay iga warantay qorsheheeda waxbarasho iyo waxyaabaha ku dhiirigelinaya in ay xoogga saarto waxbarashada
waxay ii qorsheysan inaan waxbarashadeeda hore u sii wato maxaa la dhahay jaanisyo badan waxaan ka arkayaa wadankan aan imaanay oo UK inaan hore u sii wado karno waxbarashadeena maadaama waxbarashadeena base-ka hore ay ahayd Afrika qaasatan Suudaan aan ku soo bartay baajkayga jaamacad uga soo baxay halkaan waxay ii suurtagelinaysaa inaan jaamacad ka sii diyaariyo waxyaabaha igu dhaliyeen waxa kamid ah waxaan arkay saaxiibo badan oo wadankan aan ku bartay oo kamid ah wadamada aan ka imaan Afrika oo ayagana waxbarashadoodii hore u sii waday oo ka sii diyaariyay heerka masterka marka shuruudaha marka la fiiriyo inay waxbarashada hore sii wadanaysid ma aha wax aad u adag kaliya wixii ku xiran tahay inaa ingiriiskaagu u fiican yahay aadna jaamacadda wadi karto faculty-ga aad rabtid inaad xareysato dibna saas waxbarashadaada aad u wadatid marka taasoo kale wixii aad noogu dhiirigelinaysaa inaad ka mid noqono bulshada halkan ku nool oo nolosha ka sameysto aan ka shaqaysano shaqooyin maanta maxalli jir waxbarashadeena darteed aan ka soo baxno shaqooyinka xamaariga oo dadka markay qurbaha soo galaan ee inta badan ay ka shaqeeyaan aysan aaminsaneyn inay shahaadadii ay ka keensadeen Afrika inaynu shaqeynin idin marka taasna waxa rabaa inaan booska ka saaro marka qorsheeyay ahaa inaan caadi shahaadadeen ku shaqeysano oo rabaa inaan hore ugu sii shaqeysano
waxaa dhici karta in ay jiraan arday Soomaali ah oo buuxin kara shuruudaha waxbarasho ee jaamacadaha tayada leh ee dibadda, kuwaas oo qaarkood bixiya deeqo waxbarasho balse ardaydaas aanay ku baraarugsanayn qaabkii ay u raadin lahaayeen. Sacdiye Maxamuud ayaan mar kale weydiiyey waxa ay kula talin lahayd ardaydaasi.
Walaahi waxaan dhihi lahaa kuma koobno keliya Ingiriis, adduunka wadamo badanaa jiro oo fursado waxbarasho bixiyo, ha ahaato kuwa deeq waxbarasho, ha ahaato kuwa qofka oo iska dhiibaya haaf, kuwa qofku iska dhiibayo maxalahay expensiska ama yacni kharashaadka ku baxaya noloshiisa ama jaamacadda ee wax u tahay maxalahay free oo u tahay fiigeeda. Marka waxaan dhihi lahaa niyada ayaa la iska jibinin, waxaa waaye waa intaasoo fursada jirto waxay u baahan tahay bas qofki inuu ka warhaayo, inuu raadiyo, inuu wixii yacni ku sameeyo yani baaris fiican uu ku sameeyo. Intaas ay u baahan tahay macnaheeda ma ahan markaan joogno Soomaaliya ama Afrika aan joogno inay meeshaas ay ku eegtahay waxbarashada.
Dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay fursadaha waxbarasho ee ardayda Soomaalidu ay ka heli karaan dibadda, gaar ahaan dalka UK. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Sanad Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Qurbi, halkaad nagala socotaana waa VOA. Waxaa soo badanaya dhalinyarada qabatimo isticmaalka khamaarka dhinaca internetka ee bogaga OneXBet. Isticmaalka badan ee khamaarkan ayaa la sheegay inay ka dhasheen dhibaatooyin ijtimaaci ah oo ay ka mid yihiin kuwa dhaqaalaha iyo qoyska. Dhibaatadan waxaa warbixintan ka diyaariyay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qamaarka dhinaca internetka ee OneXBet-ka loo yaqaano ayaa waqtigan dhibaato weyn ku haya dhaqaalaha kooban ee soo gala qaar ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho ee qabatimay isticmaalka qamaarkan, kaasoo sidoo kale loo sababeynayo mas-uuliyadda burbur ku yimaada qoysas Soomaaliyeed. Xasan Cumar Siciid waa 22 jir bajaajla ah, kaasoo si weyn u isticmaala qamaarka dhinaca internetka ee OneXBet-ka, wuxuuna V O A uga waramay khasaaraha dhaqaale ee uu gaarsiiyey.
Mooto bajaajla ahay niyow khasaaradu ugu horto waxay ka soo gaartay OneXBet. Maalintii waxa aan soo shaqeeyo 900 xataa marmar waxa dhacdaana biil xataa tuuran aan asiga asiga ku shubtaba. Asiguna waa wax qamaar oo macnaa balwad nawaan noqdaayo, marna waxba ku faa'iideysaa marna kuma faa'iideysaa, laakiin waxay kula noqonaysaa marka koowaad asiga wax ku siinayaba, marka ku cusub tahay asiga ku siinaya 200, 300 asaa ku siinaya, kadib adiguna wixii meesha macaanka ku barataa darabtaa Soomaa wixii aad raadinaysaa oo maatan 200 oo haddii kor aad qaadataa sugeysaa sawaa ku shubtaa waa ku shubtaa adiguna ma dareensanid wixii intii aad ka sugeysay intii uu kaa cunay intuu kaa cunaaba badanba. Haddii kor xataa midna wuu ugu dhigay oo mootada inaan gadaa xataa isku day oo mootada suuqa geeyo lacagtii aan ka helana asiga ku dheelo, marka niyo go'aanna waa ka qaadi waayey.
Khilaafka ka bilowday OneXBet-ka ayaa sidoo kale soo dedejiyay inay kala irdhoobaan lamaanayaal uu calafku mideeyey, sida ay sheegayso maama Hindiye Cali oo goobjoog u ahayd burburka qoysas eersaday OneXBet-ka.
Dhibaatada uu dalkeenna iyo dadkeennaba ku hayo waxa la yiraahdo oo hadda dhalinyarada u badan yihiin ee la yiraahdo OneXBet, dhibaatooyin fara badan ayuu ku hayaa. Waxaa jiro burbur ay burburaan qoysasi qabo oo ilmo isku leh, waxuu sababaa oo kaleeta fasahaad iyo mataqaanaa qaabdarro ay ku dhaqmaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa jirto niman aabayaal ah oo reerkii saaka u shaqo tagay oo caawa inta waxaan wax ka doon inta isdhaheen oo waxaan OneXBet-ka lagu sheegaa intuu dhigta ado soo isleh lacag badan aad ka soo xareysatid, wixiisi uu watay ku baaba'aan oo waayo, wuxuu reerka dib ugu laabtay ilmihii sugaayo qoyskii. Halkaasna waxaaba ka dhacdo aniga aan goobjoog u ahay reer fara badan oo mid iyo laba aan ahayn oo ku burburay arrinkaas OneXBet-ka. Kadib markii lacagtii uu dhigtay uu soo shaqaystay uu watay isagoo reerka kula laaban lahaa oo OneXBet-ka dhigtay, maantana waxaan marqaati Ilaahay ka ahay inay sababtay inay gurigoodii dib ugu laabtaan oo xadaan si ay OneXBet-kaas ay wax u dhigtaan.
Khasaaraha joogtada ee qamaarka dhinaca internetka ka soo gaaraya dadka isticmaala ayaa inta badan laga dhaxlaa niyad jab iyo walwal badan, taasoo saameyn ku yeelata xaalad caafimaad ee qofka qabatimay qamaarka OneXBet. Waa kan Dr. Maxamed Xuseen Qooje.
Aan ku ka fiirinayna dhanka caafimaad caafimaadka ahaan qofka oo ku yeelan karo ee markii hanti badan ee uga luntoon xbt waxay ku yeelan kartaa caafimaad nafeed iyo caafimaad jireed. Qofkii wuxuu noqonayaa qof isla hadla, cabsada, hurdala'aan ku dhacda, jirkiisa isbedela, asiga shalay sida uu ahaa uusan noqonin, bulshadiina ka takoorma oo bannaankii ka istaaga. Dhalinyaradeena Soomaaliyeed waxaa ka wacigeli lahaa in ay ka taxadiraan
dhinaca kale, afhayeenka booliska Soomaaliya oo aan qadka taleefanka kula xiriirnay si aan wax uga weydiino qamaarkan ku baahaya gudaha magaalada Muqdisho iyo qorshaha dowladda uga degsan ayaanay inoo suuragelin inaanu qadka taleefanka ku helno. Si kastaba, duruufaha shaqala'aaneed ee dalka ka jira iyo dhaqaalaha dhalinta Soomaaliyeed soo gala oo aad u kooban ayaa dhalinyaro badan ku xambaaraya inay qamaarka dhinaca internetka ee wanaagga sibeedka loo yaqaano u arkaan fursad ay dhaqaale ku samayn karaan, waxaana inta badan dhacda in lacagahooda ay ku waayaan halkii ay faa'iido ka sugayeen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wajiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ayaa dhawaan ka bilowday maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Haddaba qaabka uu ku socdo wajiga labaad ee howlgalka ma yahay mid la mid ah wajigii hore ee ka dhacay maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Daahir Cabduqaadir Dirir iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed, waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabduqaadir.
Halkay Nuur Sheekh Cusmaan iyo wariye Seenab Ween Salaam iyo anigu waxaan aaminsanahay wajiga labaad ee nimankan nabadiidka dalka looga sifeynayo si fiican buu ku bilowday, si fiican buuna ku socdaa. inuu si fiican ku soo dhamaadana waa rajaynaa haddii Ilaahay idmo. Saad ogtihiin, hadda wajiga labaad wuxuu ka bilowday maamulada Jubbaland iyo maamulka Koonfur Galbeed buu ka bilowday inuu soo gabagabooba oo meel fiican ay gaaraan waa rajaynaa haddii Ilaahay yaraado. Horey saad ogtihiin, maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed wuxuu ka bilowday Galmudug in uu asana miro dhalo oo hawlgalka wajiga salaad uu miro dhalana waa rajaynaa haddii Ilaahay yaraado. sababtii madaxweynaha qaranka wuxuu go'aan ku qaatay nimankaa intuu isagu joogay la soo afjaro, annaguna hadda waa ku taageeraynaa. oo saad ogtihiin, hadda Hirshabeelle oo kale meelaha ugu muhiimsan waxaa kamid oo laga qabtay Aadan Yalaalo muddo 15 sano ay haysteen, waxaa kamid a oo laga qabtay Aliguduud, Masjid Aliguduud, Rungood, meelo fara badan. Marka doodaan waxaan fikriga ka qabaa ahaa wajiga Allah si fiican buu ku socdaa, si fiican uu kusoo gagoorana waa rajaynaa dila yaraan.
Nuur Sheekh Cusmaan.
بسم الله الرحمن الرحيم aad baad maasantihiin walaalkay daahir aad buu maadsan yahay waa kun faraxsanahay runtii aragtidaada waana soo dhaweynaya runtii waxa weeyaan horta howlgaladii muddadaba ka socday wadanka oo nimanka Al-Shabaab ama khawaarijta looga xoreynayo wadanka wax badan baa horta laga bartay waa laakiin aragti ahaan anigu waxaan qabaamaya sidii loo baahnaa uma socdaan waayo waxaan ognahay nimankii howlgallay sameeyaan dhacdooyinkan inkastoo mar walba sameyn jireen haddana awood aan la dhayalsan karin baa meesha jirta. waxa weeyaan nimankan waxaa la rabay in qiimeyn lagu sameeyo maxaa hoos u dhacay, maxaa kor u kac ku yimid nimankan. phase 2 intaan la gaarin phase 1-kii Galmudug iyo Hirshabeelle maxaa qabsoomay, magaalooyinkii lagu xoreeyay maxaa isbedel oo yimid, maxaa taageero oo lumiyeen. waxaan ognahay gobollada la qabtay, degmooyin baa la qabtay, amiiradii sidii bay u shaqeynayaan. haddii waxaan aan qiimeyn lagu sameyn, oon gabagabo lagu sameyn, oon wixii shalay aan la soo bartay tan xigtana, haddii wax natiijo laga gaari maayo, waxaa la doonayaa waxaan in run laga sheego oo dagaalku uu dhab noqdo. waxaan ognahay in degmooyinkii la xoreeyay oo Galmudug iyo Hirshabeelle weli aan laga sifeynin. marka phase 2-giisa lagu gudbayo horta hadaaban qorshihii
aan la dhameystirin koobaad qorshaha labaad si uu ku bilowdo way adkaanaysaa way marka waxa ila tahay qorshuhu sidii loo baahna uma socdo
hadii aan dib kugu soo noqdo daahir waad dagaysanaysa Sheekh Nuur waxa uu qabaa in aanay u soconin howlgalada qaabkii loo baahnaa adigana waxaad qabtaa inay u socdaan si la mid ah wajigi koobaad maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur
walaal seenabay dooda walaalkay Nuur Sheekh waxaan kaga fikirelinayaa anigu waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeedna ay og yihiin oo marqaati madoonta ah feyski koobaad ama wajigi koobaad oo nimankaan lagu la dagaalamay khawaarijta horta wuxuu ka bilowday dad abaabulay oo deegaanadoodii u adkeysan way dhibaatooy nimankaas ay ku hayeen kadacdii dadkii is abaabulay ee dawladda iska rabsanaysa nimankaas waxay shabaab ku ka gaartay guulo fara badan meelo badan baa laga qabtay wadagtiin inta degmo laga qabtay oo Hirshabeelle ku taal waxa ay ka mid tahay oo Cali Guud ay ka mid tahay oo Runurgood ay tahay maba la tirin karo adigirgudina degmooyinka ugu waaweynaa baa laga qabtay sida maarta xar dheere iyo ceel dheer iyo wixii lamid ah waxaan kala hadda ognahay in deegaanadan oo furta mudug baarkiisa galgaduuda inay hadda hareereysan yihiin sida ceel buur iyo wixii lamid ah oo hadda go'doon ba la galiyay xisaar waxaan rabaa walaalkay inaan uga jawaabo Facebook koobada hadduu saa ku birowday meel fiican laga gaaray Facebook labaad dadka in encouragement lagu sameeyo oo la dhiirro geliyo oo ayagii inay is abaabulaan laga shaqeeyo waa muhiim hadda sidaan ognahay Koonfur Galbeed iyo Jubaland baa uu ka bilowday waxaan rabaa inaan hadalkay orosoo koob Jubaland uu ka bilowday hawlgalku Koonfur Galbeedna uu ka bilowday nimanka markii laga xoreeyay oo inta badan lagu la dagaalamay Hirshabeelle iyo galgudub lagu dagaalay iyo mudug ama galmudug waxa doonta dhe waxay badan ku jabeen inay gobolada koonfurta aadaan marka qorshuhuna plaanka markii la galayo xeelad dagaal baa la isticmaalayaa oo hal mar nimanka lama soo aftari karo mid kale walaalka Sheekh Nuur wuxuu yiree amiradi iyo wixii baa tan ku shaqeynaya nimankan suuba waa burcad waa yaani waa sida niman Mooryaano inta luuq galay hadda wax meel ku dhuftay ama halka hadda qaraahayda sababna Muqdisho ay gelin jireen waa laga raaxaystay alxamdulillaah ka halganka wajiga labaadna waa bilowday inuu guuleystaan rajaynayna anaku wax dhalay hadda ma aragno
haye Nuur sida daahir uu ka dhawaajiyay ma kula tahay in talaabooyin la qaaday oo ay dadaal la socdaan marka la eego wajiga labaad ee howlgalada ka bilowday maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubaland
waad mahadsan tahay walaal waxa weeyaan horta dadaal marna dadaal aan maba lahayn oo dadaalka waa la waday dagaalka Al-Shabaab 2006 uu soo bilowday ilaa haddana waa la wadiwo dawladdu marba heer ha gaarto waa sax oo mar dawladdu ay daciif ahayd mar ay kor u soo kacday mar ciidamada amniga ay yaraayeen mar ay bateen waxaas oo dhan waa la soo maray maraaxil kala duwan way oo mar maraaxishaas kala duwan waa dadaal dadaal la sameeyay wax qabad la sameeyay oo dawladdu sameysay weeyaan dadaalkii dawladdu ay sameysay marka waxa anaga ujeedka aan ka hadlayno wuxuu yahay waxan suuloma baahna in laga mira dhaliyo Al-Shabaab waa koox yar oo qowlaysata oo waxa weeyaan aan dawlad ahayn aan dawlado si toos ah u taageero oo maanta la og yahay ayna jirin dawladdii marka Soomaaliya oo hubka la siinay oo dhaqaalaha la siinay oo la dagaalanka argagixisada intaas oo milyan lagu bixinayay inay maanta qorshe la'aan ahaato wax aqliga geli karma qorshuhu waa in la bilaabo haddana la dhameystiraa waxa weeyaan dawladdu 4 sano ay haysataa war afartaas oo masidi afartii horo kale ay Al-Shabaab nagu barbaareen bay ku barbaarayaan maya maanta hadii dawladdu ku dhawaaqday oo wax qabad muujisay waa in la dhameystiraa oo wixii sidii loo baahnaa loo qabtaa way waxaan waxa la yiraahdaa sidqiga hadaan run laga sheegin ama daacad laga noqonin wixii mar walba waxay iska noqonayaan wax aan meel dheer gaari way walaalkay Jubaland buu tusaale u soo qaatay oo Jubaland ee howlgalada Jubaland ee Cabdulla Biir oo aan intaas oo sano dhaafin maanta maxaa hortaagan inay beelihii abaabulaan oo sida Galmudug iyo Hirshabeelle intay ku daydaan beelihii iyo dadkii deegaanka dad taageero amarkoodii fuliya way helayaan maxaa hortaagan waa qorsho la'aanta dhinaca maamulka naga haysta weeyaan waxa kale oo jirta walaalkay wuxuu soo qaaday waxqabadka degmooyinka laga sameeyay oo nimanka laga xoreeyay waxa la rabaa state-ki iyo region-ki inay dhawl galaan
gudoomiyaha degmada iyo ka gobolka hadaan la la xisaabtamin degmadii la xoreeyay sideebay ku deganaasho ku sii helaysa ilaa amirkii shalay laga kaxay hadana uu ku soo laabanaya halkiisina abaabulkiisii ka sii wadaya marka ujeedadu waxay tahay ama aragtida anigu si aan u fahansanahay waxaan qorsho dhameystiran oo state-ki gobolki maamul goboleedki iyo dawladdi federaalka ay ku wada hawlgelayaan meeshii kama muuqdo dadkii deegaanka way is abaabuleen abaabulkoodii marka inaan la dayicin baal rabaa oo meel natiijo wanaagsan lagu soo gabagabeeyo
xubintii dooda gaabana maanta intaa ha ino joogto waxaa dooday gala qayb galay daahir abduqaadir dirir iyo nuur sheekh usmaan sheekh abdullahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
sanid Zainab Abubakar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaaristay markana dhaca kalmaha heesaha
mitan gayankii oo gurtideeyay oo geesmaraaye mitan gayankii oo gurtideeyay oo geesmaraaye inay goyso gabiga turto magar alaaba inay goyso gabiga turto magar alaaba gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya shaayil guhaadiyo guluf sokeeyo waagaadihiisi shaayil guhaadiyo guluf sokeeyo waagaadihiisi wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xunte wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xunte gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya ilay garabo la igali man ku gam ilaaye ilay garabo la igali man ku gam ilaaye hadii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse hadii gugeediyo garashadeedi sidaan u geysay gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi
kasi allah hon xariste maxamuud haaji cali gaywo ruux oo gabagabo u ahaayda cadi awisnimo oo si toos idin kaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee VOA tan iyo kulantida madhigisiyaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.